พระชนพุทธบริษัททั้งหลายและพระโยคาวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ท่านนั้นหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานไปกรรมฐานแล้ววันนี้ก็ขอให้ศึกษากันนั้นถึงด้านในการเร่งรัดในการปฏิบัติแต่ว่าตามที่ศึกษามาก็เป็นการศึกษาตามลำดับตั้งแต่อนาปานุสติกรรมฐานมาจนทั้งถึงหมดกรรมฐาน40จุดนั้นที่ว่าเป็นจุดการศึกษาแต่ว่าเห็นว่ากำลังใจของท่านทั้งหลายที่ฝึกปฏิบัติมามีความเข้มข้นพอฉะนั้นถ้าหากว่าท่านหลายที่มีความมุ่งหวังจะศึกษาตามลำดับถ้ากำลังใจยังอ่อนก็ทำได้ตามอัธยาศัยแต่ว่าถ้าท่านผู้ใดเห็นว่ามีกำลังใจต้องเข้มข้นพอแล้วก็ศึกษาตามข้อต่อไปนี้เมื่อวานนี้ได้พูดกันมาถึงอวิชชาและก็วิชชาอวิชชาแปลว่าไม่รู้อริยสัจเขาพูดง่ายๆสำหรับวิชาก็ว่ากรรมทุญาณ8คำว่าวิชาที่ว่าถึงญาณ8ก็เพื่อความรู้จริงว่าความรู้ในทางพระพุทธศาสนาเป็นความรู้ในกรณีพิเศษนอกจากจะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ยังมีความรู้พิเศษอีก8อย่างซึ่งสามารถจะทำได้ส่วนแรกแต่กำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทวันนี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่องที่เราจะกำจัดอวิชชาการที่จะกำจัดอวิชชาอันดับแรกเราก็ต้องมุ่งหวังกันทางด้านเรื่องความทุกข์ก่อนทำไมเราจึงรู้จักคำว่าทุกข์แต่ว่าสำหรับเรื่องนี้เมื่อวานนี้ก็ได้พูดมาแล้วว่าทุกข์คืออะไรเป็นที่เรื่องท่านที่ไปเป็นเหตุที่ท่านหลายพิจารณาและฟังกันมานานแล้วแต่เพื่อย้ำความรู้สึกของท่านหลายก็มีความเข้าใจว่าความไม่สบายกายไม่สบายใจเรียกว่าเป็นทุกข์สำหรับความไม่สบายกายไม่สบายใจที่เราเรียกกันว่าเป็นทุกข์ก็ต้องมาย้อนกันอีกว่าไอ้คำว่าไม่สบายกายไม่สบายใจที่เราเป็นทุกข์น่ะมันอะไรมันเป็นเหตุของความทุกข์แต่ว่าอะไรมันเป็นเหตุของความทุกข์เหตุของความทุกข์จริงๆก็คือตัณหาได้แก่ความทะยานอยากเมื่อเรามีตัณหาขึ้นแล้วร่างกายมันจึงมีถ้าอารมณ์จิตเรามีตัณหามันจึงมีร่างกายร่างกายเป็นจุดรับภาระของความทุกข์ทั้งหมดขึ้นชื่อว่าทุกอย่างที่เราจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยร่างกายเป็นสำคัญถ้าเราไม่มีร่างกายแล้วก็เราก็หมดตัณหาถ้าหมดทั้งสองอย่างคือหมดตัณหาก็ชื่อว่าหมดร่างกายถ้าเราไม่ติดอยู่ในร่างกายก็ชื่อว่าหมดตัณหาคำว่าไม่ติดในร่างกายก็หมายถึงว่าไม่ติดอยู่ในร่างกายของเราด้วยแล้วก็ไม่ติดอยู่ในร่างกายของบุคคลอื่นด้วยอารมณ์ไม่ติดอยู่ในวัตถุธาตุใดๆด้วยโดยยอมรับนับถือกฎของธรรมดาที่เราเรียกกันว่าวิปัสสนาญาณตัวสุดท้ายการยอมรับนับถือนี่ก็หมายถึงว่าอารมณ์มันเฉยคำว่าอารมณ์เฉยไม่ได้หมายความอารมณ์ไม่คิดตามที่เขาบอกอารมณ์ว่างโดยไม่คิดอะไรเลยนั้นไม่มีในชีวิตของคนแต่อารมณ์เฉยในที่นี้เป็นอารมณ์คิดไม่เร่าร้อนคิดถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเหตุปกติ ในเมื่อความทุกข์ใดๆเกิดขึ้นจากร่างกายก็ถือว่านี่มันเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายหรือขันธ์ 5ขันธ์ 5เป็นโรคคณิตทางจัดว่าเป็นรังของโรคในเมื่อมีขันธ์ 5ขึ้นมาแล้วโรคมันก็รบกวนโรคอันดับต้นที่เรียกว่าชิคัจฉาปรมาโรคาขึ้นชื่อว่าความหิวเป็นโรคอย่างยิ่งหรือว่าโรคปวดนั่นโรคเจ็บนี่โรคไม่สบายโน่นโรคไม่สบายนี่อาการอย่างนี้ถือว่าเป็นโรคโรคะแปลว่าอาการเสียแทงในร่างกายเป็นที่ฝังของโรคมันในเมื่อโรคเกิดขึ้นก็อาการเสียแทงเกิดขึ้นมันก็มีอารมณ์เป็นทุกข์ถ้าเราจิตไปจับในเกาะอยู่ร่างกายมันก็เป็นทุกข์ในร่างกายนอกจากเป็นโรคก็เป็นอนิจจังหาความเที่ยงหาความทรงตัวไม่ได้วันนี้ผ่องใสพรุ่งนี้เศร้าหมองวันนี้ร่างกายกระปรี้กระเปร่าพรุ่งนี้เปรี้ยเปรียวันนี้หนุ่มร่วงขึ้นที่วันก็แก่ไปทุกวินาทีและในที่สุดร่างกายก็เป็นอนัตตาคือพังมองดูร่างกายอย่างเดียวพอถ้าเราปลดร่างกายของเราได้แล้วเราก็ปลดทุกสิ่งทุกอย่างได้ในโลกอันนี้มาว่ากันถึงการจะปลดร่างกายจะมานั่งปลดกันเฉยๆจะมองทุกข์กันเฉยๆมันก็มองไม่เห็นมองเห็นเหมือนกันแต่มันไม่ชัดองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาคได้แสดงกฎของการปลดทุกข์คือปลดอารมณ์แห่งความทุกข์สร้างอารมณ์ความสุขให้เกิดขึ้นกับใจมีอยู่10อย่างด้วยกันคือ 1. ทานบารมี 2. ศีลบารมี 3. เนกขัมมะบารมี4ปัญญาบารมี5วิริยะบารมี6ขันติบารมี7สัจจะบารมี8อธิษฐานบารมี9เมตตาบารมีแล้วก็10อุเบกขาบารมีคำว่าบารมีนี่แปลว่าเต็มเมื่อเต็มแล้วก็ต้องเต็มจริงๆเป็นอันว่าถ้าบารมีทั้ง3ประการและทั้ง10ประการนี้เต็มครบถ้วนบริบูรณ์ที่เรียกกันว่าปรมัตถบารมีสำหรับพระสาวกนะไม่ใช่อันดับขั้นพระพุทธเจ้าสำหรับขั้นพระสาวกนี่ใช่อารมณ์ต่ำอารมณ์ไม่สูงนักไม่ใช่ขั้นพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าบารมีทั้ง10รายการนี้เป็นปรมัตถบารมีคำว่าปรมัตถบารมีหมายความมีอารมณ์ทรงสูงอย่างยิ่งคำว่าอย่างยิ่งก็หมายความไม่เคลื่อนไปอารมณ์ที่มีอาการตรงกันข้ามไม่เกิดขึ้นกับจิตใจของเราถ้าทุกสิ่งทุกอย่างนี้ครบถ้วนบริบูรณ์ทุกท่านก็เป็นพระอริยเจ้าขั้นอรหัตผลนี่เดิมทีเดียวแล้วก็สอนกันมาแนะนำกันมาในหลักการทั่วๆไปได้เห็นว่ากว้างเกินไปในการปฏิบัติในเวลานี้บรรดาท่านพุทธบริษัทมีท่านภิกษุสมณเณรอุบาสกอุบาสิกาที่มีกำลังใจคือบารมีแก่กล้านี่มีอยู่นึกว่าบางท่านที่ยังอ่อนยังย่อหย่อนก็จะได้มีความเข้าใจในการปฏิบัติเพื่อการปฏิบัติจริงๆเพื่อมรรคเพื่อผลถ้าขาดบารมีทั้ง10ประการนี้แล้วทำยังไงมันก็ไม่มีผลถ้าผลที่ยังมีกับกำลังใจก็ได้แก่ผลหลอกลวงคืออุปาทาน คำว่าหลอกลวงนี่ไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาไปโกหกมดให้ใครแต่ว่ากำลังใจมันไม่จริงที่เรียกว่าจุดได้จากความโลภความโกรธความหลงอาจจะหยุดไปเพราะอารมณ์สบายชั่วคราวแต่ได้ว่าข้างหน้าต่อไปกลายเป็นมีทุกข์มีความโลภความโกรธความหลงหรืออาจจะหยุดได้กำลังของฌานที่เป็นฌานโลกีกำลังใจยังดีไม่พอก็เอากำลังเข้าไปกดความโลภความโกรธความหลงนี่ถ้าหากว่าจะตัดกันตรงๆก็ต้องมาพิจารณาขันห้าว่ามันเป็นทุกข์อันนี้ขันห้าเป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะว่าเราขาดทานบารมีขาดศีลบารมีขาดเนกขมะบารมีขาดปัญญาบารมีขาดวิริยะบารมีขาดขันติบารมีขาดสัจจะบารมีขาดอธิษฐานบารมีขาดเมตตาบารมีขาดอุเบกขาบารมีและที่พูดวันนี้อาจจะมีหลายท่านจะตอบว่าบารมีทั้งหลายเหล่านี้มีหมดครบถ้วนแล้วแต่ก็อย่าลืมว่าบารมีนี้จัดเป็น3ชั้นคือบารมีต้นเรามีทานเรามีศีลเหมือนกันแต่ว่าทานศีลมันบกพร่องมันไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งว่าบารมีอันดับที่2ที่เรียกว่าอุปบารมีทานศีลของเราดีครบถ้วนแต่จิตใจยังไม่สะอาดพอยังไม่รักพระนิพพานแต่หากว่าเป็นปรมัตถบารมีแล้วไม่มีว่าการหวังผลใดๆในโลกีวิสัยจะเป็นชาตินี้หรือว่าชาติหน้าก็ตามทีกำลังใจเขาเราไม่มีในการเกาะการกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อพระนิพพานโดยเฉพาะทำด้วยจิตบริสุทธิ์ทำเพื่อหวังความสุขเรื่องความทุกข์ที่จะต้องห้ำหั่นกับสิ่งที่ตรงกันข้ามคือกิเลสเราจะไม่ท้อถอยวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องทานบารมีก่อนเอาเข้ามาเปรียบเทียบกันกับอริยสัจอริยสัจที่เราเห็นว่าร่างกายของเราเป็นทุกข์ร่างกายของคนอื่นก็เป็นทุกข์วัตถุธาตุที่เรามีความหลงไหลใฝ่ฝันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์เพราะว่าเราหลงในกายของเราเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราขอโทษนะว่ามีในเราเห็นว่าร่างกายที่ประกอบไปด้วยธาตุ4คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟมันเป็นเราเป็นของเราและเราก็นั่งฝังความโง่ไว้ในจิตโดยที่เราไม่เคยคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะเสื่อมทั้งที่มันยังเสื่อมอยู่แล้วเราก็ไม่เคยคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้คือร่างกายนี้ทั้งหมดมันจะต้องพังไปในที่สุดความเมาในชีวิตการมีอารมณ์คิดตรงกันข้ามกับความเป็นจริงเราจึงได้ตั้งหน้าตั้งตาแบกความทุกข์คำว่าตั้งหน้าตั้งตาแบกความทุกข์ก็เพราะว่าในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นไปตามความปรารถนาเราก็มีความทุกข์ใจฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงได้ทรงแนะนำให้หาความเต็มในอารมณ์ของจิตความเต็มในอารมณ์ขันจิตในอันดับแรกจับจุดให้มันเต็มจริงๆเนื้อแท้จริงๆแล้วมันเต็มอย่างเดียวมันก็เต็มหมดถ ้าเต็มหมดขึ้นชื่อว่าความทุกข์ทั้งหมดมันก็ไม่มีแล้วก็มานั่งคิดว่าท่านบอกว่าร่างกายของเราจะมีเป็นเหตุของความทุกข์เป็นเครื่องรองรับความทุกข์ก็เพราะอาศัยตัณหาเป็นสำคัญเราก็มานั่งดูคำว่าตัณหาตัณหาแปลว่าความทะยานอยากอยากจะรวยไม่อยากรวยไปยังไงคนที่อยากรวยจริงๆไม่ได้มองหาความจริงของความตายที่มันจะเข้ามาถึงแล้วก็ผลของความร่ำรวยเนี่ยไม่ได้เป็นปัจจัยของความสุขผลของความร่ำรวยมันเป็นปัจจัยของความทุกข์แล้วเคยคิดบ้างไหมเคยได้ยินบ้างไหมว่าคนรวยคนไหนไม่แก่มีไหมคนที่เขาร่ำรวยที่เขาไม่ป่วยไม่ไข้มีไหมคนที่ร่ำรวยไม่ตายมีไหมหรือว่าคนที่ร่ำรวยไม่มีอาการเคลื่อนไหวทางจิตคือมันมีแต่อารมณ์เป็นไปตามความชอบใจของเราเสมอมีบ้างไหมถ้าจะพูดกันไปก็ไม่มีใครที่ไหนมันหาไม่ได้คนที่รวยแสนรวยในตายนับไม่ถ้วนเราได้เคยได้ฟังมหาเศรษฐีตายคนที่มียศใหญ่ตายคนที่มีอำนาจวาสนาบารมีใหญ่ตายทำไมเขาจึงตายถ้าจะถามว่าเขาอยากตายหรือก็จะตอบได้ทันทีว่าคนพวกนี้ไม่อยากตายในเมื่อไม่อยากตายแล้วเขารวยทำไมจึงตายทำไมแม่ความร่ำรวยไปช่วยไม่ให้ตายก็จะต้องตอบว่าทรัพย์ที่เป็นโลกีวิสัยไม่สามารถจะช่วยอะไรคือไม่สามารถจะป้องกันกฎคนธรรมดาได้ในเมื่อกฎธรรมดามันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงเป็นท่ามกลางมีการสลายไปในที่สุดทั้งร่างกายของคนร่างกายของสัตว์และวัตถุธาตุต่างๆมีสภาพเสมอกันกฎธรรมดามีอย่างนี้จะมีทรัพย์อะไรที่ไหนแม้แต่พระเจ้าจักรพรรดิซึ่งมีอำนาจปกครองคนทั้งโลกพระเจ้าจักรพรรดิก็ตายเราก็มานั่งมองว่าตัณหาตัวที่หนึ่งนั่นก็คือทะยานอยากมัวเมาอยู่ในทรัพย์ในสินคิดว่าถ้าเรารวยเสร็จแล้วเรามีความสุขความจริงรวยไม่มีความสุขรวยก็ไม่สุขไม่รวยก็ไม่สุขในด้านของวัตถุแท้ถ้ารวยกำลังใจในการให้ทานมีความสุขวิธีหาความสุขเขาไม่ได้หากันชาติหน้าเขาหากันชาตินี้การที่จะไปนิพพานน่ะอย่าไปมุ่งเอานิพพานชาติหน้าถ้าชาตินี้จิตใจมันไม่ถึงนิพพานชาติหน้ามันก็ไม่ถึงนิพพธาตุเป็นไปในความดับคำว่าดับในที่นี้ไม่ได้ดับชีวิตดับอารมณ์คิดที่อยากจะมีความร่ำรวยถ้าการตัณหาทะยานอยากเป็นตัวดึงเข้ามาดึงทรัพย์ดึงสินเข้ามาสะสมแล้วก็มีความมัวเมาในทรัพย์สินมัวเมาในชีวิตคิดว่าทรัพย์กับเราจะไม่แยกกันบางคนรวยเป็นมหาเศรษฐีแต่ว่าต่อมาปลายมือก็เป็นยาจกก็มีบางคนรวยแสนรวยแต่หาความสุขอะไรไม่ได้เลยก็มีเวลานี้มีมาก ถ้าหากว่าท่านจะเข้าไปในบ้านก็เข้าไปถึงกำลังใจของบรรดามหาเศรษฐีทั้งหลายจะรู้สึกว่าท่านมหาเศรษฐีทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีความสุขเพราะไม่มีคำว่าพอมีอารมณ์เป็นทุกข์ตามที่พระรัฐบาลตรัสกับพระเจ้าโกรพยะว่าโลกพล่องอยู่เป็นนิดโลกเป็นท่าของตัณหาเพราะฉะนั้นอาตมาจึงบทในพระพุทธศาสนาตัดความพล่องตัดความเป็นท่าถ้าเราจะทำทานบารมีให้เต็มเราทำยังไงต้องรักษากำลังใจให้มันตรงการที่เราจะเอาชนะต้องชนะกันจริงๆไม่ใช่เวลานี้ชนะและเวลาหน้าแพ้อารมณ์ใจต้องเต็มไปด้วยความเสียสละอารมณ์ใจต้องเต็มไปด้วยการสงเคราะห์มีจิตคิดไว้เป็นปกติว่าชีวิตนี้ทั้งชีวิตร่างกายทุกจุดอิริยาบถทุกอิริยาบถที่เราเกิดมาเป็นคนเราเกิดมาเพราะตัณหาคือความอยากรวยความมัวเมาในทรัพย์สินความมัวเมาในร่างกายเป็นปัจจัยให้เราเกิดมาเป็นทุกข์เราจะแสวงหาความสุขความสุขนี้ไม่ใช่แสวงหาชาติหน้าแสวงหามันเดี๋ยวนี้อันดับแรกระยะตนเราจะทำความรู้สึกในใจของตนว่าเราจะเป็นผู้สงเคราะห์ทั้งคนและสัตว์ให้มีความสุขตามกำลังที่เราจะพึงหาได้ในเมื่อสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่เกินวิสัยสำหรับเราและว่าก็มันแล้วก็มันเป็นการเกินวิสัยสำหรับเขาที่เขาจะช่วยตัวเองได้เราก็ช่วยตามกำลังช่วยเต็มช่วยมากไม่ได้ก็ช่วยน้อยช่วยบ่อยไม่ได้ก็นานๆช่วยแต่ว่าใจของเราคิดจะช่วยอยู่ทุกอารมณ์ลมให้ใจเข้าออกจิตคิดประกอบด้วยความเมตตาปราณีอยากจะสงเคราะห์ให้เขาไม่มีความสุขขึ้นชื่อว่าอารมณ์แห่งการมัวเมาในทรัพย์สินคิดว่าทรัพย์สินกับเราจะอยู่ด้วยกันตลอดกาลตลอดสมัยไม่มีในจิตของเรานั่งมองดูความจริงว่าคนที่มีทรัพย์เขาตายไปเขาแบกอะไรไปได้บ้างถ้าหากว่าเราเริ่มต้นในการสงเคราะห์ความสุขก็เริ่มตามมาความสุขที่จะตามมาในชาตินี้นั่นก็คือความสุขที่เกิดความรักในอันดับแรกการให้เป็นปัจจัยให้เกิดความรักการยื้อแย่งเขาเข้ามาเป็นปัจจัยให้เกิดความโกรธ แล้วก็มานั่งมองว่าคนที่มีคนรักมากกับคนที่มีคนโกรธมากคนประเภทไหนจะมีความสุขกัน อย่างนี้อธิบายไม่ยากว่าคนที่มีคนรักมากมีความสุขอันนี้เป็นสุขเบื้องต้นในชาติปัจจุบันที่เราจะมองเห็นว่าถ้าทานบารมีเขาเรามีอยู่เป็นปกติแต่ก็เราจะเป็นที่รักคือท่านกล่าวว่าหนึ่งผลของทานปิโยจะได้เป็นที่รักของบุคคลทั่วไปสองกิตติสุทโธชื่อเสียงของคนที่มีใจดีปรารถนาในความปราณีบุคคลนั้นหลายจะฟุ้งกระจรไปห้าสามมีสารโทจะเป็นผู้แกล้วกล้าในมนในหมู่มนชนเพราะไปไหนก็มีแต่คนรักไม่ไปกลัวอะไรกันสี่สามมุนโหเมื่อเวลาจะตายไม่หลงตายนี่แสดงว่าโดยอำนาจทานบารมีให้กำลังใจคือหนึ่งเป็นที่รักในเมื่อเราเป็นที่รักของคนนั้นหลายเราก็มีความสุขสองกิตติสัทโธ เมื่อความดีฟุ้งกระจอนไปที่ไหนก็มีแต่คนชอบใจอยากจะคบค้าสมาคมอยากจะคบหาด้วยอยากจะเกื้อกูลอยากจะสงเคราะห์จะไปพักที่ไหนจะไปอยู่ที่ไหนก็มีแต่คนรักเพราะชื่อเสียงฟุ้งไปแม้แต่เขาทั้งหลายเหล่านั้นยังไม่รับผลจากการให้ของเราเขาก็ชอบใจเรามีความสุขและความทุกข์นี่มันก็เริ่มมีความสุขมีสารโทจะไปไหนก็มีแต่ความองอาจไม่หวาดหวั่นต่ออันตรายเพราะว่าไม่ต้องเกรงใครมีคนรักเสียแล้วไปที่ไหนมีแต่คนรักอันตรายที่ไหนจะมีเหตุแต่สามรายการนี้ทำอารมณ์ใจให้เป็นสุขก็สี่อาสัมมุนโหเมื่อจิตมันเป็นสุขจิตไม่มีอารมณ์กระสับกระส่ายจิตไม่มีความระแวงระวัยจิตไม่มีความเร่าร้อนอารมณ์ใจก็เป็นสุขเวลาตายไม่หลงตายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะทานบารมีที่คุมกำลังใจเขาเลยเช่าถึงจุดดับตัวไหนดับตัวทุกข์คือหมายถึงว่าดับอันตรายเพราะจิตใจของเราคิดจะให้แล้วก็ให้อยู่ที่ว่าทรัพย์สินของบุคคลใดก็ดีเราไม่เคยคิดอยากจะได้ถ้าจะได้ก็ต้องอาศัยเจ้าของเป็นผู้เต็มใจให้แล้วการจะรับก็ต้องมองดูว่าควรรับหรือไม่ควรรับถ้าสิ่งที่เขาให้มันเป็นการเกินวิสัยฐานะของเขาเราไม่ควรรับเราก็ไม่รับเพื่อเป็นการรักษากำลังใจของบุคคลผู้ให้แล้วน้ำใจของเราก็มีจิตคิดไว้เสมอว่าวัตถุธาตุทั้งหมดมันมีประโยชน์แต่เฉพาะในเวลาที่เรามีชีวิตเท่านั้นร่างกายยังทรงอยู่เพียงใดวัตถุธาตุทั้งหลายสามารถให้โอกาสที่เราจะใช้สอยมันแต่ถ้าว่าเราก็ใช้สอยแต่พอควรมามองดูความเกิดอย่าลืมความเกิดว่าร่างกายที่มันเกิดมาทุกข์ก็มันได้ก็เพราะอาศัยเราอยากจะได้อยากจะดึงเข้ามาเนี่ยเราสามารถจะผลักอารมณ์ที่รักในวัตถุความจริงเรารักแต่ถ้าว่ารักเฉพาะในกิจที่มีความจำเป็นแต่อารมณ์รักในการสะสมไม่มีจิตคิดไว้เสมอว่าร่างกายนี้ไม่ช้าก็สลายธาตุสี่พังไปอะไรมันจะเหลือทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่จะมีประโยชน์อะไรในเมื่อร่างกายพังแล้วฉะนั้นองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วทรงเห็นประโยชน์ในเรื่องนี้จึงสอนให้รู้จักการเสียสละคือสละทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นถ้าว่าการให้ต้องรักษากำลังใจให้พอเหมาะพอดีอย่าถึงกับการเบียดเบียนเกินไปอารมันดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายการใช้อริยสัจคือสกายทิฏฐิร่วมกับทานบารมีเป็นการตัวตัดที่สำคัญแต่กำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านต้องค่อยๆตัดจนกระทั่งหมดความเมาเห็นทรัพย์สินทั้งหลายก็มองหาประโยชน์ว่าทุกชิ้นทุกอันที่เป็นวัตถุขึ้นมาเราคิดว่านี่เป็นปัจจัยคือเป็นเชื้อสายเป็นทุนให้เราตัดความทุกข์เราจะแสวงหาความสุขในชาติปัจจุบันคือเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้มีความสุขถ้าเราสามารถจะเกื้อกูลซึ่งกันและกันได้เป็นปกติจนกระทั่งจิตไม่คิดเสียดายของที่ให้ไปอย่างนี้เชี่ยวจิตใจของท่านหลายเข้าถึงความดับที่เราเรียกว่านิพพานเป็นดับจุดหนึ่งคือกำลังของตัณหาที่จะดึงเข้ามาที่เรียกคำว่าความโลภให้เราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนหนาสำหรับการที่บายกันมาเวลาจะเกินไปสักหน่อยหนึ่ง หวังว่าท่านหลายยังมีจงคงมีความเข้าใจเห็นว่าจะไม่ยากเกินไปเวลานี้ก็หมดเสร็จแล้วต่อที่นี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มั่นกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัธยาศัยจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควร